sasa hapa mchana katika studio sauti ya Amerika Washington DC sawa na saa 3 usiku Afrika Mashariki. Huu ni wakati mwingine wa kuzifuata habari za dunia. Msomaji wako ni Patrick Nduimana. Wabunge wa Ufaransa Jumatano wamepiga kura kuiondoa serikali ya Waziri Mkuu Michel Barnier baada ya miezi mitatu tu ikiwepo madarakani, katika hatua ya kihistoria ambayo inaiweka tena nchi hiyo katika hali tete ya kisiasa. Kwa mara ya kwanza katika kipindi cha miaka 60, bunge la taifa limeiondoa serikali iliyo madarakani kwa kuidhinisha kura ya kutokuwa na imani na serikali iliyopendekezwa na chama cha mrengo mkali wa kushoto, lakini ambayo iliungwa mkono na chama cha mrengo mkali wa kulia kinachoongozwa na Marine Le Pen. Kuondolewa kwa haraka kwa waziri mkuu Barnier kwenye wadhifa wake kunajiri baada ya uchaguzi wa mapema wa bunge uliofanyika kipindi cha msimu wa kiangazi mwaka huu, ambapo hakuna chama kilichopata wingi wa wabunge, huku chama cha mrengo mkali wa kulia kikiwa na mchango mkubwa ili serikali iweze kuendelea kuongoza. Rais Emmanuel Macron sasa atakuwa na kibarua kigumu kumteua waziri mkuu mpya anayekubaliwa na pande zote, wakati kukisalia miaka miwili kabla ya muhula wake kumalizika. Amemwomba waziri mkuu Michel Barnier na serikali yake kubaki madarakani hadi atakapoteuliwa waziri mkuu mpya, ikulu ya Ufaransa ilisema Alhamisi katika taarifa. Wakuu wa majeshi ya Russia na Marekani walifanya mazungumzo nadra ya simu wiki iliyopita licha ya mzozo wa Ukraine kupamba moto, maafisa kutoka pande zote mbili walisema. Mawasiliano ya moja kwa moja kati ya Moscow na Washington yalisitishwa kabisa kufuatia uamuzi wa kijeshi wa Russia dhidi ya Ukraine, na Kremlin ilisema inaichukulia Marekani kama mshirika wa moja kwa moja katika mzozo huo. Mazungumzo ya simu kati ya mkuu wa jeshi la Russia Valery Gerasimov na mkuu wa jeshi la Marekani Charles Brown yalifanyika tarehe 27 Novemba na yalifanyika kwa ombi la Russia, Moscow na Washington walisema. Viongozi hao walijadili masuala kadhaa ya kimataifa na usalama wa kikanda, ikiwemo mzozo unaoendelea nchini Ukraine, msemaji wa Brown ameiambia AFP. Unaendelea kusikiliza habari za dunia moja kwa moja kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Israeli Alhamisi imetupilia mbali ripoti ya shirika la haki za binadamu Amnesty International ambayo inaishtumu nchi hiyo kwa kutekeleza mauaji ya kimbari dhidi wa Palestina katika ukanda wa Gaza, ikiitaja kuwa uongo mtupu. Shirika hilo lenye msimamo wa kuegemea kwa mara nyingine limetoa ripoti ya uzushi ambayo ni ya uongo mtupu yenye msingi wa uongo, Wizara ya Mambo ya Nje ya Israeli ilisema katika taarifa. Taarifa hiyo imesema badala yake shambulizi baya la Hamas la Oktoba 7 mwaka jana dhidi ya Israeli ndilo lilikuwa mauaji ya kimbari. Taarifa hiyo imesema Israeli inajihami na inafanya hivyo kwa mujibu wa sheria za kimataifa. Amnesty International imesema uchunguzi wake ulizingatia taarifa za kudhalilisha utu na mauaji ya kimbari yaliyotekelezwa na maafisa wa serikali na jeshi la Israeli, picha za satellite zilizoonyesha uharibifu, kazi ya uwanjani na ripoti za wakazi wa Gaza. Kampuni kubwa ya bima yenye makao yake Uswisi Alhamisi imesema majanga kutokana na mabadiliko ya hali ya hewa yamesababisha hasara ya kiuchumi ya dola bilioni 310 ulimwenguni mwaka 2024. Mwaka 2024 ulikuwa wenye joto kali kuwahi kushuhudiwa. Hasara ya kiuchumi kutokana na majanga inakadiriwa kuongezeka kwa 6% ikilinganishwa na mwaka 2023, kampuni ya Swiss RE imesema katika taarifa. Kwa ujumla, hasara ya bima iliongezeka kwa 17% kwa mwaka hadi dola bilioni 135, huku vimbunga vya Helen na Milton nchini Marekani na mafuriko makubwa barani Ulaya yakizidisha hasara, kampuni hiyo imesema. Ni kwa mara ya tano mfululizo hasara ya bima ikifikia dola bilioni 100, kampuni hiyo ya Uswizi imesema. Waziri mkuu wa serikali ya kijeshi nchini Guinea Alhamisi amewalaumu marefa na uongozi mbovu kwa kusababisha ajali katika uwanja wa michezo, ambapo mashabiki kadhaa wa soka walifariki katika mkanyagano, akikanusha azma yoyote ya kupunguza idadi ya vifo. Watu kadhaa walifariki Jumapili katika mkanyagano uliochochewa na maamuzi yenye utata ya marefa, uvamizi wa uwanja na kuingilia kati kwa maafisa wa usalama waliotumia gesi ya kutoa machozi, kulingana na mashahidi. Mwisho wa habari za dunia kwa wakati huu, lakini hapa studio tunaendelea na mwenzangu mkamiti Kibayasi katika kipindi cha kwa undani. Patrick Nduimana na wageni kutakia usiku mwema.
Hii ni kwa undani, mimi ni Mkamiti Kibayansi. Ninaangazia mafanikio na changamoto za HIV na ukimwi kuelekea 2030. Na sehemu ya pili tutaangalia mapigano mapya huko DRC kati ya kundi la M23 na jeshi la DRC. Sehemu ya kwanza nipo naye Dr. Samuel Kinyanjui, mkurugenzi wa AHF nchini Kenya, na Dr. David Sando, mkurugenzi mtendaji wa MDH, shirika linalofanya kazi chini ya PEPFAR Tanzania. Mashirika yote haya yanahusiana moja kwa moja na matatizo ya HIV na ukimwi katika nchi zao. Siku chache baada ya siku ya ukimwi duniani, Disemba mosi, vita dhidi ya HIV na ukimwi bado ni changamoto kubwa ya afya ya umma ulimwenguni. Kwa wastani watu milioni 39.9 walikuwa wanaishi na HIV mwishoni mwa 2023. Watoto milioni 1.4 wanaoishi na HIV katika umri wa miaka 0 hadi 14. Watu wazima milioni 38.6 wanaishi na virusi vya ukimwi kuanzia miaka 15 na kuendelea, ni kulingana na WHO. Mwaka 2024 umekuwa mwaka wa kiwango cha juu na cha chini katika juhudi za kimataifa katika HIV. Watu wengi zaidi kuliko hapo awali wanapata matibabu ya ARVs, dawa zinazofubaza virusi vya ukimwi. Nianzie huko nchini Kenya, hali ikoje katika suala hili la HIV na ukimwi?
Tumeona maendeleo katika hali ya vita dhidi ya maambukizi ya HIV nchini Kenya na nchi zinginezo hapa Afrika Mashariki, na ningependa nijikite mahojiano yangu na wewe kuhusu sana nchi ya Kenya. Katika miaka 10 ambayo imepita na hasa miaka 5 ambayo ni hapa karibuni, tumeona maambukizi yakiendelea kupunguka, tumeona wagonjwa wengi wakipatikana na kuiwekwa kwenye dawa, na kwa hivyo kuna uwezekano wa kuona kwamba tunaendeleza vita hivi na kupata ushindi. Lakini kuna changamoto kiasi katika miaka miwili hivi na kuendelea mbele. Changamoto zenyewe zikiwa ni kwamba tunaona maambukizi sasa yamejikita katika vijana, haswa wasichana wa miaka 15 kuelekea mpaka 24. Hapo ndio maambukizi yamekuwa mengi zaidi. Tukiona kwamba hili ni jambo ambalo ni tishio la lengo la kumaliza maambukizi ya HIV kama ugonjwa unaotishia maisha ya watu wa eneo hili kufikia mwaka wa 2030.
Na sasa hebu tugeukie katika taifa la Tanzania. Hali ikoje ya maambukizi ya HIV na ukimwi?
Asante sana kwa swali zuri. Kwa sasa hivi Tanzania tunakadiria zaidi ya 4% ya watu wote wa miaka 15 kwenda juu wanaishi na virusi vya ukimwi, na hii inawiana na idadi ya karibu watu milioni 1,500,000 ambao wanaishi na virusi vya ukimwi. Tunachokiona sasa hivi kwenye takwimu za hivi karibuni, kumekuwa na prevalence kubwa au wingi wa maambukizi kwa kina mama, wanawake zaidi ya 5% ukilinganisha na wanaume ambao ni 3% tu wanaoishi na virusi vya ukimwi. Na ukiangalia kwenye yale maambukizi mapya, bado tunaona kwamba wanawake wana maambukizi mengi ukilinganisha na wanaume, na tunapata kwa wastani maambukizi mapya 60,000 kwa mwaka kama nchi. Na bado tunaona kwamba kuna tofauti kubwa sana ukiangalia katika umri, ukiangalia kwa jinsia na kwa kimikoa hapa nchini kwetu.
Dr. Kinyanjui, kwa mtazamo wako wa namna ambavyo umekuwa ukifanya kazi katika sekta hii ya HIV na ukimwi kwa jamii ya Kenya, nini hasa kinachochangia vijana kuwa kundi ambalo limeleta shaka na wasiwasi katika visa vipya vya maambukizi ya HIV na ukimwi?
Niseme kwamba nimekuwa katika sekta hii yapata kama miaka 15 hivi, na jambo ambalo limejitokeza hivi karibuni ni kwamba vijana hao wamezaliwa baada ya dawa za kupunguza makali ya HIV zimepatikana kwa wingi hapa nchini, na kwa hivyo hawajatambua kwamba maambukizi haya ya virusi vya HIV na ugonjwa wa ukimwi kwa hakika ni ugonjwa wa kutisha unaoweza kuua watu kwa haraka na jamii kwa jumla. Kwa hivyo hawaogopi kabisa, wakiogopa kushika mimba kuliko hata kuambukizwa na HIV. Jambo la pili niseme kwamba kumekuwa na upungufu wa kinga ya kuzuia maambukizi haswa mipira hii ya kondom, kwa ajili ya ufadhili ambao umeendelea kupunguka. Kwa kabisa wameondoa ufadhili wa kununua mipira hii ya kondom, kununua na kusambaza mipira hii ya kondom. Na kwa hivyo vijana wengi sasa wanajihusisha na ngono bila kujikinga. Jambo la tatu, kumetokea mwenendo mpya. Yona vijana hao wadogo ambao ni wasichana wanafanya mapenzi na watu waliokomaa, sema wazee, wanaita hapa mbaba culture.
Dr. Sando, changamoto iko wapi katika kukabiliana na maambukizi mapya ya HIV miongoni mwa vijana na jamii kwa ujumla?
Changamoto nyingi ambazo tunazipata sasa hivi kama Tanzania, kwanza ni kuweza kuhakikisha kwamba watu wengi wanapima. Takwimu zinaonyesha ni 83% tu ya watu wazima ndio wamepima na wanafahamu status yao. Lakini lengo ni kwamba zaidi ya 95% ya watu ambao wanaishi na virusi vya ukimwi kwa wamepima na wanafahamu, wanauelewa wajuu ya maambukizi ya ukimwi. Lakini vile vile changamoto nyingine ni kufubaza wingi wa virusi vya ukimwi kwa wanaume na vijana. Bado tumepata changamoto, na ukiangalia wanawake pamoja na watu wazima wamekuwa na ufubazi mzuri zaidi ukilinganisha na hili kundi. Lakini vile vile kama nilivyosema hapo mwanzoni, tumeona kumekuwa na maambukizi mapya mengi sana kwa vijana wa rika bare. Ukiangalia wasichana wa miaka 15 mpaka 24, wao kumekuwa na ongezeko la karibu maradufu la maambukizi kutoka 14% ya maambukizi mapya mwaka 2016 mpaka 30% ya maambukizi mapya kwa mwaka 2022. Na tunaona kwamba kumekuwa bado na ishu ya unyenyepaa, na vile vile changamoto nyingi especially za rasilimali watu pamoja na rasilimali fedha kuweza kuhakikisha kwamba hizi afua zinawafikia watu wote ambao wanazihitaji. Na vile vile tunasaidia upatikanaji wa zile dawa kinga kwa wale watu ambao wanaishi kwenye mazingira hatarishi.
Kulingana na UNAIDS ni kwamba mamilioni ya watu wanaishi na virusi vya HIV ulimwenguni, na lengo la Umoja wa Mataifa na UNAIDS kuelekea 2030 ni kwamba kuhakikisha wanatokomeza ukimwi kama tishio kwa afya ya umma. Hili litawezekana?
Niseme kuna uwezekano katika mataifa tofauti tofauti, lakini kuna mataifa mengine kulingana na yale nimeyasoma ya kama kule mataifa yaliyo ya mashariki ya Europe na mataifa mengine hata hapa Afrika, maambukizi haya yanayoendelea kwa vijana, maambukizi yanayoendelea kwa wanaume yanakuwa ni tishio. Jambo lingine la muhimu ambalo sisi hapa Afrika tunaliogopa sana ni kwa sababu ya vile upungufu, vile mataifa yanayoendelea wafadhili wameendelea kupunguza kabisa mtaji katika sekta hii, na kupelekea kuporomoka kwa vita dhidi ya HIV. Kuna tetesi kwamba hapa Kenya Global Fund ufadhili wao utakoma mwakani 2007, na PEPFAR huenda wakakomesha ufadhili wao mwaka wa 2030.
Nafahamu umekuwa ukifanya kazi na shirika lako lililo chini ya PEPFAR huko Tanzania. Je, ni mafanikio gani yaliyopatikana ya HIV na ukimwi mpaka wakati huu, ikiwemo tembe za PrEP pamoja na ARVs?
mafanikio ambayo yamepatikana mpaka sasa hivi ukiangalia kama nchi, kwanza ni uwezo wa kuhakikisha kwamba kwa wale ambao wameshatambulika kuishi na maambukizi, zaidi ya 97% yao wameweza kuwekwa kwenye dawa za kufubaza makali ya virusi. Kwa hiyo ni mafanikio makubwa, kwa sababu lengo la kidunia ni kuhakikisha kila nchi at least inafikia 95% ya wale ambao wanafahamika wawe kwenye dawa kufikia mwaka 2025. Kwa Tanzania, by mwaka 2023, yani mwaka jana, tayari tulikuwa tumevuka hili lengo. Lakini vile vile ukiangalia hata kwenye kupunguza maambukizi mapya, yamepungua kwa kiasi kikubwa sana, kwa zaidi ya 68% ukilinganisha maambukizi yalivyokuwa mwaka 2002 na sasa hivi 2020, kumekuwa na mapunguzo makubwa. Lakini vile vile hata kuweza kuwapatia watu dawa, kumekuwa na ongezeko kubwa sana la watu ambao wameweza kufikishiwa hizi dawa za kufubaza ukimwi.
Na sasa basi, hebu tusikilize hadithi ya Doreen. Ni mwanamke ambaye anaishi na virusi vya HIV kwa muda mrefu. Ni changamoto gani anazoziona? Jamii inauelewa kiasi gani kuhusu watu wanaoishi na HIV?
Siwezi nikasema kwamba nimepoteza marafiki kwa sababu ya kuishi na virusi vya ukimwi. Maana marafiki zangu wako very supportive na mimi. Lakini kwenye mahusiano wakati mwingine imekuwa tricky. Hata kabla ya mimi kukuja publicly na pia baada ya mimi kuendelea kuongelelea virusi story yangu ya kuishi na virusi vya ukimwi.
Mapigano yameanza tena mashariki mwa DRC na kukiuka kwa mara nyingine usitishaji mapigano kati ya kundi la waasi la M23 na jeshi la DRC, na kutia shaka iwapo kundi la M23 litasitisha mashambulizi yake baada ya kuondoka kwa wanajeshi wa Rwanda. Mapigano haya yanafanyika kukiwa na ripoti kwa marais wa DRC na Rwanda wanatarajiwa kukutana tarehe 15 ya mwezi huu. Mwandishi wa VOA Jason Nyakundi akiwa Kenya anaangazia mapigano mapya na iwapo Afrika imeishiwa na mikakati ya kusuluhisha mzozo huu.
Kundi la M23 limekuwa likiendesha uasi upya mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo tangu mwaka 2022. Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo na Umoja wa Mataifa wanaishitumu nchi jirani ya Rwanda kwa kuunga mkono kundi hilo kwa kutuma wanajeshi wake pamoja na silaha. Rwanda inakanusha hilo. Hata hivyo, wataalamu wa Umoja wa Mataifa walisema mwezi Julai kuwa Rwanda ina wanajeshi kati ya 3000 na 4000 waliotumwa mashariki mwa Kongo wanaofanya kazi pamoja na waasi wa M23. Katika mkutano wa 25 mwezi uliopita wa Novemba, waziri wa mambo ya nje wa Kongo na Rwanda walikubaliana juu ya masharti ya kuondoka kwa wanajeshi hao wa Rwanda. Lakini M23 ilithibitisha kuanzisha tena kwa mapigano siku ya Jumanne kufuatia tangazo sawa na hilo kutoka kwa jeshi la Kongo siku ya Jumatatu. Nimezungumza na Didier Bitaki, mtaalamu wa masuala ya ulinzi nchini DRC, na kwanza nimemuuliza anavyouona mzozo wa sasa mashariki mwa nchi.
Tatizo hili la Kongo lazima lichukuliwe kama lilivyo. Marais hawa wawili, kwanza nianze hapo, marais hawa wawili Paul Kagame na Rais Tshisekedi sio ya mara ya kwanza watarajie kukutana. Walikutana Burundi mwaka uliopita. Wakakutana hapo Burundi kwenye kikao cha East African Community, na hata wapatanishi walikuwa wapo kama rais wa Angola, kulikuweko huyo rais wa Burundi, na kulikuwa watu wengi wawakilishi wengi wa vitengo mbalimbali walikuweko. Wakakubaliana kwamba watafanya amani. Lakini amani haikupatikana. Yaani marais hawa huwa wanafanya ujanja, na ujanja huu ndio unapelekea kwamba sasa hali iendelee kuharibika. Kwa sababu upande mmoja bwana Paul Kagame haongei ukweli, upande mwingine Tshisekedi pia hazungumze ukweli unaotoka ndani mwake. Hiyo inaharibu hali yoyote ile na mipango yote ile ambayo yanaweza yakawekwe kwa kuleta amani katika vipande vya mashariki ya nchi. Jambo la pili ni kwamba Huu sio mchakato wa kwanza ambao unafanyika. Mchakato wa kwanza ulianzishwa na Rais Uhuru Kenyatta huko Kenya, na wale watu wote waasi waliwakilishwa pale. Lakini Rwanda alikataa kikao hicho, akadai kwamba yeye maslahi yake hayachukuliwi kimaanani, kwa sababu swala nyeti la FDLR, yani waasi wanaopinga serikali yake, hawakushughulishwa kwenye mchakato huo. Na ndio maana sasa hapa leo, hata kama watakutana waongee, sijui nini watazungumza, kwa sababu msimamo wa Rwanda anasema yeye ameingia Kongo kwa kujilinda na kulinda mipaka yake, kwa sababu kulikuwa vitisho vya kiusalama ambavyo vilikuwa vinahujumu ardhi yake. Upande mwingine sasa, Kongo pia inasema nchi imevamiwa, lazima Rwanda iondoe vikosi vyake. Sasa hapo ndio kunakuwa matatizo, kwa sababu Kongo inaonekana haijajua inapambana na nani. Kuna waasi wa kikongomani ambao wamekaa hapo Bunagana wakiongozwa na Kone Nanga, ambaye alikuwa kiongozi wa tume kuu la uchaguzi nchini Kongo, akisaidiwa na bwana Bertrand Bisimwa. Yeye pia ni mkongomani mzaliwa wa Bukavu. Sasa hao ni wakongomani, hawajao Wanyarwanda. Hao waasi lazima tujui ni nini wanataka na nini hatima yao.
Marais wa Kongo na Rwanda wanatarajiwa kukutana Disemba 15 kulingana na tangazo la Jumatatu na vyombo vya habari vya serikali huko Angola, ambayo imekuwa mpatanishi katika mzozo huu. Utakuwa mkutano wao wa kwanza rasmi tangu mwaka wa 2023. Katika taarifa yao mnamo Novemba 30, M23 walisema wanatekeleza usitishaji mapigano uliokubaliwa Machi 2023, licha ya kutoshirikishwa katika mazungumzo ya sasa kati ya Rwanda na Kongo. Mapema mwezi Novemba, Marekani ilisema ina wasiwasi mkubwa na ukiukaji wa usitishaji mapigano mashariki mwa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo unaofanywa na waasi wa M23. Tarehe 10 Agosti mwaka huu, takriban watu 18 waliuawa karibu na mji wa Beni, mashariki mwa DRC, karibu na mpaka na Uganda. Miezi miwili awali, tarehe 7 mwezi Juni, watu 80 waliuawa na kufuatiwa na mauaji mengine ya takriban watu 40 mnamo Juni 13. Mashambulizi kama haya yamekuwa ya mara kwa mara katika miaka ya hivi karibuni. Godwin Gonde, mhadhiri wa chuo cha diplomasia Dar es Salaam, Tanzania, anasema mataifa jirani ndio kikwazo kwa utulivu mashariki mwa DRC.
Mgogoro wa Kongo ni mgogoro ambao kweli zaidi ya miongo miwili au mitatu na kwenda sasa, umekuwa ukitokea, na zamani waliamini kwamba ni mgogoro ambao unasababishwa na mataifa ya nje zaidi kuliko mataifa jirani. Na imani ilikuwepo kwamba mataifa jirani yanasikitika pamoja na wakongomani juu ya hali ya usalama ambayo inatokea kwenye nchi ya Kongo, na kwamba mataifa jirani nayo yanaathiriwa na mgogoro huo. Lakini hivi karibuni nimekuja kugundulika kwamba mataifa mengi ya jirani nayo yamekuwa yakifaidika na mgogoro wa Kongo, na kwamba yamekuwa nyuma ya vikundi vya waasi ambavyo vimekuwa vikifanya matukio mbalimbali ya kuweza kuwaumiza raia, lakini kuifanya serikali ya Kongo kuto kutengamaa. Na ndio maana tunaona kwamba maslahi ya vikundi hivi yamekuwa ni mapana zaidi ya vikundi vyenyewe, na yamekuwa yakinufaisha serikali nyingine ambazo zimekuwa zikinyoshwa vidole na nchi ya Kongo, pamoja na mataifa ambayo yameonekana yakisaidia Kongo kurejelea amani yake ya kudumu. Na ndio maana imefanya mgogoro imekuwa mrefu na ambao unashindwa kudhibitika, kwa sababu ya madini ambayo Kongo imekuwa ikizalisha, na kwa sababu wametumia ombwe la Kongo kutokuwa na amani na udhibiti wa moja kwa moja wa nchi nzima ya Kongo. Mataifa haya yametumia mwanya huo ya vikosi vya waasi kuweza kufanya biashara haramu ya kutakatisha fedha, biashara haramu ya kuweza kupata au kupora madini ya wakongomani pamoja na mali asili nyingine ambayo inapatikana kiurahisi katika. Kwa hiyo vita imekuwa ni fursa ya kiuchumi kwa mataifa haya ambayo yameona ni moja ya nafasi ya kuweza kujiimarisha uchumi zao kwa kuweza kuipora Kongo rasilimali zake. Na ndio maana imekuwa ni fursa ya kiuchumi na kibiashara ambayo kwa muda mrefu imekuwa kuifanya Kongo kuwa nchi isiyoweza kutawalika vizuri.
Ghasia katika eneo hili la mashariki mwa DRC kwa muda zimehusishwa na kundi la Allied Democratic Forces ADF, kundi la waasi lenye asili ya Uganda ambalo lilitangaza utiifu wao kwa Islamic State mwaka 2019. kama ilivyokuwa kwa mauaji ya hapo awali. Hakuna jeshi lililo karibu, ikiwa ni pamoja na la DRC, jeshi la Uganda au wanajeshi wa kulinda amani wa Umoja Mataifa waliingilia kati kukomesha mauaji hayo. Kwa kipindi cha miongo mitatu iliyopita, DRC imeongoza kimataifa kwa idadi ya wakimbizi wa ndani wanaosababishwa na migogoro, ambao kwa sasa wanafikia karibu watu milioni 7 kulingana na shirika la kimataifa la uhamiaji. Ilikuwa tu baada ya kuibuka tena kwa kundi la M23 karibu miaka mitatu iliyopita ambapo mzozo huo ulivutia hisia mpya za kimataifa. Wakati mapigano yaliyofuata yalichangia kuongezeka kwa idadi ya watu waliokimbia makazi yao, kumulikwa sana kwa M23 umechangia kusahauliwa kwa vikundi vingine vyenye silaha vinavyosababisha ghasia katika eneo hilo. Bwana Bitaki amezungumzia baadhi ya hatua ambazo anaona zinaweza kutuliza mgogoro mashariki mwa DRC.
Shida kwa leo ni kwamba madai yao waasi sasa yamebadilika. Sio kwamba madai yale ambayo walikuwa wakiwanayo tangu awali, wakati walikuwa wakikaa Kampala, wakipigwa, walikuwa wamepigwa na serikali ya Kongo. Sio hiyo madai wanayo tena. Kwa sasa yanakuwa madai ya kisiasa. Na huwa wanadai majambo mambo fulani fulani kwamba wawakilishwe, na matatizo ya usalama wa mashariki sasa yaangaliwe vikali na yaangaliwe kindani ndani na serikali ya Kinshasa, ambayo inaonekana kwamba haifuatilie tatizo lile. Hiyo ndio sasa maswali ambayo wanadai kwa sasa. Na hisi kwamba kumaliza tatizo hili haliwezi likamalizike kivita ama kwa silaha. Lazima hao watu tuwasikilize, wasikilizwe ni nini wanadai, alafu serikali iwape majibu, kwa sababu watu waishi wameshateseka sana, wao wanafariki kila siku. Na hata tunavyozungumza hapa, mapambano bado yanaendelea kwa vitongoji mbalimbali vya miji midogo midogo, hata mikubwa huko kwenye maeneo ya Lubero na Masisi, pengine na Walikale. Sasa watu wanaofariki hawajui wanafariki kwa nini, kwa sababu waasi hawaongee ni nini wanataka. Serikali ya Kinshasa haiseme inataka kumaliza vita hivi kwa kupitia njia gani. Hapo wanaweka raia ndani ya matatizo, na hiyo sio vizuri. Tatizo la kwanza ni matatizo ya ndani ya Kongo, sio ya nje. Kabla watu wa nje hawajaingia, bado kuna matatizo ya kiusalama ndani ya nchi. Jeshi halijajengwa vizuri, polisi hawalinde raia na mali yake kama ilivyo. Na hata hawa, rushwa pia inachangia. Kuna kuwa rushwa, ufisadi na kila kitu kibaya kinapitika nchini. Sasa hiyo inafungua milango kwa watu wote ambao hawataki kuishi katika mazingira yale kuwa kama wanajihami kwa kuchukua silaha. Hiyo ndo matatizo ya ndani ya Kongo. Sasa tatizo za ndani ya Kongo, hatuwezi kama wakongomani kulaumu watu wa nje kwamba ndio wametuachilia tuteseke. Wanaotesa wananchi wa kwanza ni wakongomani wenyewe kwa wenyewe. Jambo la nje ni watu ambao wanaweza wakaja kutusaidia. MONUSCO iko huko, kwa nini haifanyi kazi? Haiwezi kafanye kazi kwa sababu wao wote wanaona kwamba ni sisi wenyewe wakongomani ndio tuna tatizo. Na tatizo hili lazima tulitatue. Lazima tumalize matatizo yetu sisi wenyewe kwa wenyewe kabla hatujawapa wao jukumu la kutusindikiza kwa kufanya amani. Tuweke amani sisi wenyewe, baadaye ndio tutasaidiwa. Na hilo ndilo linahitajika kwa sasa.
Serikali ya DRC imetumia matamshi ya utaifa kuhamasisha wanamgambo mbalimbali kujiunga na vita dhidi ya M23. Hali hii imewezesha vikundi vilivyojihami na kuchangia kuwepo hali ngumu zaidi ya usalama. Kuna shinikizo kidogo la kuzuia ushirikiano wa jeshi la Kongo na makundi yenye silaha. Lawama kutoka kwa serikali za magharibi kuhusu uungaji mkono wa Rwanda kwa M23 haujazuia serikali hizo hizo kutoa msaada wa kijeshi kwa Rwanda, hasa katika kukabiliana na mgogoro wa Msumbiji. Mapigano yanazuka tena licha ya Rwanda na DRC mapema mwezi uliopita kuzindua utaratibu wa pamoja wa ufuatiliaji katika jitihada za kudhibiti kuibuka mara kwa mara ghasia, ambao uliendelea hata wakati pande zote mbili ziliahidi kuunga mkono mchakato wa amani. Maafisa walisema wangefuatilia utekelezwaji wa usitishaji mapigano kati ya nchi hizo mbili, lakini pia kati ya M23 na jeshi la Kongo, kufuatia ukiukaji mwingi wa makubaliano ya hapo awali.
Nakamilisha kwa undani kwa sasa. Kwa niaba ya wote walioshiriki, naitwa Mkamiti Kibayasi. Shukrani kwa kusikiliza VOA Swahili.